21. dan maja mjeseca 2006. godina. Ovo je popodnevni snimak u Visti u Kaliforniji. Ja želim danas da čitam iz poslanice Jakovljeve 4. glave od 10. stiha do kraja te glave. I kao jednu protiv težu tome, tom stanju koje se nalazilo u grupi učenika kojima je upućena ova poslanica, želeo bih da pročitam 37. pojanju u harfi sionskoj. Najveći je darak ljubav koji nama daje duh. Nek anđelski ja govorim, bez ljubavi sam prazan zvuk. Bez ljubavi sam pusto zvono i praporac za navek. Čuješ gde nas zvoni, zveči, al tu srca nema tek. Duše, ti si dat mi na to da verujem spasa mog. Nauči mi ljubvom goret, jer je ljubav vere plod. Ljubav ume dugo trpit, nit zavidit kome zna, ponizno je, mila, blaga, telj, radošću svakom sja. Neće čini što ne valja, niti svoje traži kad. Srditi se, o zlu mislit, ne zna ona to nikad. Istini će radovat se, ali nepravdi neće, ne. Sve veruje, sve mu snada, snosi sve i trpi sve. Ponizite se pred Gospodom i podignut će vas. Ne opadajte jedan drugoga braća, jer ko opada brata ili osuđuje brata svojega, opada zakon i osuđuje zakon. A ako zakon osuđuješ, nisi tvorac zakona, nego sudija. Jedan je zakonodavac i sudija koji može spasti i pogubiti, a ti ko si što drugoga osuđuješ? Slušajte sad vi koji govorite, danas ili sutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad i sedit ćemo onda jednu godinu i trgovat ćemo i dobijat ćemo. Vi koji ne znate šta će biti sutra, jer šta je vaš život? On je para koja se za malo pokaže, potom je nestane. Mesto da govorite, ako Gospod htet bude i živi budemo, učinit ćemo ovo ili ono. A sad se hvalite svojim ponosom, svaka je hvala takva zla. Jer koji zna dobro činiti i ne čini, greh mu je. Oče naš nebeski, pred svetim licem tvojim i pred ovim ogledalom našeg tela, mi stojimo nedostojni i nezaslužni tvog poziva i tvoje milosti. I zato nam je milost tvoja potrebna i zato nam daruj da tvoj poziv čujemo iz dana u dan i u teškim danima iz sata u sat, da nam to odjekuje u sluhu unutrašnjeg čoveka, da nas ne zagluši vrava i metež ovoga sveta. Oče naš nebeski, upravi pogled vere naše ka tvojim otkrivenjima, da nas ne obuzme tama, satanine prevare, ljudskog neznanja i nečistote i bezakonja ovoga sveta iz kojeg si nas istrgao svojom milošću. Gospode Bože večni, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, a izabro si sebi stan u srcima očišćenim krvlju jagnjeta, milosti budi nam nedostojnima i daruj nam, o Oče naš nebeski, svakodnevno novo očišćenje i svakodnevno novo ispunjavanje tvojom duhovnom puninom. Da ne budemo prazni kao oni koji su se ponosili svojim ljudskim ponosom. O Oče naš nebeski, budi ti utočište našim dušama, i daj nam da se možemo svakodnevno pred Tobom poniziti. I sada mi pred Tobom priznajemo, o Gospode, da nikad nismo bili vredni ni zaslužni Tvoje ljubavi i dobrote, ali Ti po milosti Tvoje Bože izveo si nas iz tame i priveo tom čudnom i divnom videlu, i od onog vremena kada si nas obasjao svetlošću Tvoje istine pa do ovog trenutka, o Gospode Bože večni, ničim se nismo mogli Tebi odužiti i ničim nismo mogli Tvoju milost zaraditi, nego svakodnevno smo sve veći i veći dužnici Tvoji, iz dana u dan potrebujemo sve više i više Tvoje milosti, Tvoga oproštaja. I zato Te molimo da i nam daruješ srce koje je milostivo, sažaljivo, koje smireno trpi i rado oprašta. Daj nam Ti, Oče naš nebeski, da srce naše i um naš bude upravljeno kao onim visinama odakle nama dolazi pomoć, i da ne trošimo vreme našeg života, niti snagu, niti razum, tražeći mira na ovoj zemlji sa koje si Ti, o Gospode, mir uzeo u času kada je čovjek Tebi leđa okrenuo i poverovao u laž neprijatelja. O blagi Bože naš, svojim bezakonjem, svojim prestupom čovjek je ovu zemlju zavio u tamu i onu slobodu koju je nekada imao u Edenskom vrtu bacio pod noge onome koji ga je za navek zarobio svojom prevarom. O Gospode Bože večni, mrak je pokrio na narode i tamo obavila zemlju, a Ti si otvorio vrata nebeska i spustio na nizinu zemaljsku jedinorodnoga. Objavio si Ti, o Bože večni, to čudno i divno spasenje Tvoje na Vitlejmskim poljanama. Svetlost anđela rastarila je tamu te noći da kaže pastirima da se rodio Spasitelj. A na glas Tvoje divne vesti pokrenule su se sve sile mraka i tame i bezakonja, da u samom početku unište glas Tvoje istine i ugase zrak Tvoje svetlosti. Ali od onoga trenutka pa do današnjega dana, o večni Bože naš, ta silna moć svemogućega, Tvoja moć u Hristu Sinu Tvome, posvjedočava se i pokazuje Tvojim neizmjernim strpljenjem. I do današnjeg dana Tvoj poziv još odjekuje bespućima čovječanstva, pozivajući na put spasenja. Oče naš nebeski, mi Te molimo da nam Ti daruješ to duhovno premazanje, da naš život i disanje bude u duhu Hristovom. Da nam Ti daruješ, o Gospode Bože večni, to blago i bogatstvo koje si dao siromašnjima, a koje su prezreli bogati na ovom svetu, da živimo po evanđelju, da budemo zrak tvoje svetlosti, glas tvoje istine, vidjelo svetu i svoj zemlji, živo istinito svjedočanstvo bogatstva tvoje blagodati, koja mrtve podiže i bespomoćnima daje moć pobjede nad grehom i svetom, Satanom i smrću, novi život u Hristu Sinu Tvom. Oče naš nebeski, Ti si dao tu moć siromašnom, bolesniku ostavljenom i zaboravljenom, koji je želao nahraniti se mrvama sa trpeze bogatoga. Da trpi i da čeka do onog trenutka kada ćeš ga ti premestiti na anđelskim krilima u naručje mramovo. O Gospode Bože večni, mi verujemo, iako je vera naša tako slaba i siromašna, da ti svega činiš ono što je tebi ugodno i nećeš nijednu tvoju dušu zaboraviti, ali te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ tu duhovnu snagu i to bogatstvo tvoje blagodati, da mi činimo ono što je tebi ugodno i da mi tebe ne zaboravljamo. Ti budi utočište našoj duši i u Hristu Sinu Tvom izvor života, vrelo života koje svojim bogatstvom i svojom punošću ispunjava i naša slaba srca, da i u ovom posljednjem vremenu čuje se glas tvoje istine i kroz ovako slabe i siromašne sudove kakvi se pred tobom nalazimo. Oče naš nebeski, mi te molimo, tvoja volja neka bude ovdje na zemlji kao na nebu, a ti učini da i ova kamenita zemlja našeg srca pod uticajem tvoje moći i tvoje ljubavi i milosti bude dobra zemlja, i da ova naša zemlja koja je zarasla u korovju trnje pod uticajem tvoga duha, duha života i spasenja, postane dobra zemlja i zemlja koja je otvrdla i ugažena, po kojoj ljudi gaze svaki na svoj način, da pod rosom tvojih nebeskih blagoslova postane neka i plodna zemlja, kad se spusti reč tvoja na srca naša, da se spusti u dubinu, a ne samo da dotakne površinu. Blagoslovi reč nauke tvoje Bože Hrista, Sina Tvoga radi. Jer skupom cenom si iskupio grešnika od večne smrti. Učini ti ovo večni Bože, da tvoja reč bude moćna, plodna, i da to seme večnog života uzraste u novom životu u Hristu i donese rod i plod ljubavi i mira u Hristu. I da se tvoje sveto i očinsko ime ovdje na zemlji prezreno i odbačeno, ime Hristovo pogaženo i osramoćeno. Ipak i kroz nas i u nama proslavi. Jer ti si dostojan hvale, slave i časti. O Gospode Bože večni, Oče naš nebeski, Care naš nad carevima, budi naš gospodar nad gospodarima, koji u svojoj večnoj i najvrešnoj ljubavi i nas ovako siromašne preobražava da budemo slični Hristu, Sinu Tvome. O Gospode, velika je milost i dobrota Tvoja. Ti ispunjavaj srca naša i duše naše najdubljom zahvalnošću, najvišim poštovanjem, i daj nam tu duhovnu moć da te obožavamo celim bićem svojim i da se radujemo toj milosti koja nas je iz dubine pakla otrgla i premestila u carstvo ljubavi i mira Hrista, Sina Tvoga, čijom blagodaću i kroz koga ti nam daješ hranu i piće našim dušama. Blagosloven si ti, o Bože, blagosloveno je sveto i uzvišeno ime Tvoje, o Caro večna slava, koji si čistom, nesebičnom, večnom i neporučenom ljubavlju Tvojom u Hristu stvorio novog čovjeka za novi život i za carstvo večne slave, da Tebe, Tvorca i Oca našeg nebeskog, proslavlja kroz svu večnost. Amin. Obično ja ne snimam reči iz pojanja u ovim snimcima, zato što je vreme kratko i da ne bi potrošio traku na to, ali mislim danas sam pročitao to pojanje, jer tako piše u drugoj glavi, u 8. stihu: ako prema tome zakon carski izvršujete po pismu, ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite. Ako li gledate koje kolo, greh činite i bit ćete pokarani od zakona kao prestupnici. Šta je to napisano, ako li gledate koje kolo? Ako bi neko ljubio bližnjega kao samoga sebe, između svih tih bližnjih koje ljubi kao samoga sebe, neki ljubio više nego sebe, ne bi činio nikakav greh. To bi bio još dodatni blagoslov. Ali ovdje se radi o tome što su oni gledali ko je ko i ljubili su one koji njih ljube na način kako su njih ljubili, tako su oni ljubili druge. To jest, ako ti ugađaš mome telu, ja ću tvom telu ugađati. Ako ti dodaješ novac i ove zemaljske vrednosti u moj džep, ja ću u tvoj džep dodavati. I to je bila njihova ljubav. I zato kaže, ako gledate ko je ko, prezirali su i odbacivali one koji su bili u potrebama, koji su im bili dar od Boga da bi mogli pokazati da oni zaista veruju u Hrista. Naravno, neprijatelj se tome radovao, jer to je vređalo ime i čast našeg zakonitog gospodara. I to je radovalo našeg nezakonitog gospodara, onoga koji nas se zarobljavao svojim prevarama. Ovdje u 10. stihu piše: ponizite se pred Gospodom i podignut će vas. Pre toga je kazao: budite žalosni, plačite, jaučite. Smeh vaš neka se pretvori u plač i radost u žalost. Ponizite se pred Gospodom i podignut će vas. To je razlika između Gospoda ove zemlje i Gospoda nebeskog. Ko se ponizi pred nebeskim gospodarem, toga će taj gospodar podignuti. Ko se grehom ponižava pred zemaljskim gospodarem, on će ga satrti. U tome je razlika. To su dva gospodara. Jedan je lažni, prevarni. Onaj nebeski je istinit, koji spasava. Ne opadajte jedan drugoga, braćo, jer ko opada brata ili osuđuje brata svojega, opada zakon i osuđuje zakon. A ako zakon osuđuješ, nisi tvorac zakona, nego sudija. A šta sad to znači? Ja mislim, to opadanje možda i nije baš najtačniji prevod. Mislim da na engleskom jeziku kaže: ne optužujte. Međutim, to opadanje što je ovdje napisano možda nije ni pogrešan prevod. Jer kad jedan čovjek drugo optužuje sa željom da ga što više optuži, onda opada. Onda ne govori samo istinu ni celu istinu, nego dodaje i pokušava da ono što će još više optužiti izgleda što veće i što teže. Naš Gospod Isus Hristos ili duh našega Gospoda ne radi na taj način. On iznosi celu istinu. Kada on optužuje našu savest, on iznosi celu istinu. Plata za greh je smrt. I put greha je put propasti. I put propasti vodi u propast. Nema to ništa manje od toga. Ali u isto vrijeme, duh Gospodnji ne optužuje našu savjest zato da nas optereti da bismo pali, nego nas podiže iz mraka u svjetlost. Kao što je kazao prorok Natan kad je došao kod Davida i kazao mu, ispričao mu priču o bogatom i siromašnom čovjeku, jedinoj ovci siromašnog čovjeka koja je bila žrtva sebičnosti i pokvarnosti onog bogatog. I David koji je rešio da posle takvog jednog teškog greha u kojem on nije želeo na taj način da učestvuje, on treba da se to sakrije i da ostane neosetno. Nije htio proliranje krvi. Posle je tek mogao shvatiti i razumjeti da svaki koji greši proliva najsvetiju krv koja je kad prolivala na zemlji. Krv Božjeg jagnjeta. Ali kad se jednom upleo u tu mrežu, on nije mogao da se otme i se više se uplitao, jer je pokušavao da se oslobodi svojom snagom ili da se zaštiti svojim lukavstvom. I kada je Natan njemu ispričao, David je rešio, on više neće dozvoliti nikakve bezakonje u novom carstvu. Ali sva pravda čovječja ne može da pokrije greh čovječiji. I ostaje krivica savesti, ostaje teret na duši, ostaje sveza smrtna. I kada je Natan ispričao tu priču, David kaže: smrt je zaslužio. 4 puta toliko neka plati koliko je uzeo. A Natan kaže: ti si taj. Ovako govori Gospod: i to sam ti dao, i ovo sam ti dao, i ono sam ti dao. I ako to nije bilo dovoljno, dao bi ti još mnogo više. Zašto si mene prezreo da učiniš takve gadne zločine? I David onda priznao. Jeste, je bilo strašno i pre toga, ali sad je se pokazalo u svojoj strahoti koliko se rečima može čovjeku predočiti. I on kaže, zgrešio sam Gospodu. Ne može se više priznati nego što je to. Gospodu sam zgrešio. Moja krivica je tako velika koliko je velika čast moga Gospoda. Njega sam uvredio. I nemam čime da to popravim. Nemam čime da to očistim. I on kaže, zgrešio sam Gospodu. I prorok Natan kaže, i Gospod je pronao greh tvoj, nećeš umreti. Šta je rekao prorok Natan? Gospod će umreti za tebe, jer ne može se. Krv prolivena oprati ničim, nego krv je onoga koji je prolio. Ali Davidova krv ne bi mogla da očisti Davidov greh, ali krv Hristova može. I u tome je spasenje Davidovo, u tome je spasenje svakoga koji čita i razgleda ovu poslanicu Jakovljevu. Ponizite se pred Gospodom i podignut će vas. Kad kažemo optužujte jedan drugoga, braćo, nemojte dozvoliti da vas neprijatelj toliko zaokupi onim bezakonjem koje je usadio u srce bližnjega. Da vas to toliko obuzme da ispuni vaše srce. Nemojte dozvoliti da budete ispunjeni optužbama. Ako imate žalbu, iznesite je Gospodu. I od njega tražite i primajte utehe. Ali kako je onda povezao to da onaj koji optužuje brata ili osuđuje brata svoga opada zakon i osuđuje zakon? Na koji način sada to stoji? Pa dobro, kad je Natan prorok došao kod Davida, nije li on optužio svoga brata? Jeste. Sigurno ga je optužio. I strašno ga je optužio. To su bile teške reči što je Natan govorio, ali to su bile reči Božije. Nije Natan mrzeo Davida. Natan je žalio Davida. I ja mislim da skoro koliko je David, i Natan je bio utešen tom milošću Božijom. Milošću onoga koji je rešio, neće krv Davidova biti prolivena, nego moja će biti prolivena za njega. Zašto je Gospod tako nešto veliko, strašno i divno učinio na Davida? Da bi u potomnim naraštajima i u sve vekove i kroz svu večnost pokazao jedno čudno i divno delo. Delo koje u svojoj prirodi, u mojim slabim očima, veličanstvenije nego ono prvo stvaranje, kad je Gospod kazao neka bude svetlost, i svetlost je obuhvatila zemlju. I kad je stvorio sva stvorenja i sve biljke i ukrasio život, i sve to nije bilo tako, tako divno i tako veličanstveno kao taj novi život i to spasenje i ta žrtva koja je spasla rod čovečiji. Zašto to kažem? Gdje je sada brat Edenski, koji je Bog stvorio i koji je čovjek upropastio? Baš danas na prepodnevnom sastanku je bilo spomena o toj dolini Jordanskoj koju je Lot ugledao kako izgledala kao vrh gospodnji, sva zelena, kako je voda natapa, kako je sunce obasjava, divno izgleda. A sada je to mrtvo more, jer su darovi gospodnji bili upotrebljeni na bezakonje. Koliko puta se to pokazalo do današnjeg dana? Još nije sve. Još jednom on će zatresti ne samo zemlju, nego i nebo i zemlju. Gospod je učinio to divno delo da bi u potomnim naraštajima i kroz svu večnost odjekivalo to divno svedočanstvo da je jagnje Božje položilo život svoj na oltar za otkup naš. Ko primi od Gospoda taj dar iskrenog temeljitog pokajanja, to je znak i tome i onima oko njega i svedočanstvo da mu je Gospod spremio život večni. Daće mu, tako stoji napisano, ključ Davidov istiniti, koji otvori niko ne zatvori, koji zatvori niko ne otvori. Taj ključ čovjeku otvara carstvo Božje ili otvara njegovo srce i um za reči života koje u carstvo Božje vode. I zatvara taj isti um i to isto srce za greh i bezakonje koji duh tame i pakosti donosi. To je novi život u Hristu. Zakon je rekao, ljubi bližnjega kao samoga sebe. Ako neprijatelj uspe da u moje srce unese toliko ozlojenosti, toliko gorčine prema onome koji mi čini nepravdu, koji možda to i zaslužuje, ali neprijatelj nije to u cilju da onome plati po njegovoj zasluzi, nego da istim otrovom greha zatruje i moju unutrašnjost. I sada više ja se ne sjećam onoga i ne osjećam to što je u zakonu napisano, što je zapovest Božja, ljubi bližnjeg kao samoga sebe, nego u mom srcu, mojim osjećanjima i mislima je gorčina, optužba, osveta. I to je ono što nas ova poslanica upozorava da se od toga čuvamo. Jedan je zakonodavac i sudija koji može spasti i pogubiti. Ko si ti što drugoga osuđuješ? Što je to teško čovjeku kad je oštećen, kad je uvređen, kad je lažno optužen, nepravedno osuđen, kad je prognan, pravda radi, da se još ponizi. Dokle? Kad će jednom biti dosta? Ja bi imao silno bogatstvo, veliku porodicu, neizmerne i nebrojene blagoslove u ovom životu i sve to izgubio. I žena mu je dala pogrešan podsticaj. I prijatelji njegovi došli i oni ga optužili. Ceo svijet je stao na stranu Sotone. I na kraju i Gospod ga je optužio. Izneo pred njega da još nije dosta poniženja, da treba samo još mnogo više da se ponizi i onda će razumjeti mnogo više. Jov je to shvatio. I kazao je: Gospodu, ne tražim više svoje, tražio sam, ali više neću. Gadam se sam na sebe. Vidim da ono što sam mislio da znam o tebi, to sam samo slušao o tebi. Sad počinjem da te vidim. Šta je i koga je Jov video? Ja ne znam, ali mislim. Ako je video Hrista na Golgoti, onda je sve video. Onda je sve video. Ne mogu da zamislim veće otkrivenje i veće vidjenje. Nego kad čovjek shvati da u svom trpljenju on se nije ni približio meri onog trpljenja koje trpi Car večne slave. Da u svim našim nevoljama, ako trpimo i podnosimo nevolju u Hristu, On nosi i trpi, a nama je samo tek dao znak da shvatimo nešto malo više što On za nas čini. Ja mislim da tako je On mogao kasti, a sada te oči moje gledaju. Znači, zakon je kazao ljubi, a kad ja to odbacim, onda ja sam odbacio zakon. Sad ja sudim taj zakon umjesto da sam njemu podložan. Ja sam rasudio, taj zakon ne vredi. Ne valja. Nije ispravan. Šta bi bilo ispravno? Da se ja zadovoljim. Da ja vratim milo za drago ili ranu za mudricu. I onda on kaže: jedan je zakonodavac i sudija koji može spasti i pogubiti. Ako Gospod čeka, da i ja čekam na njega. I ko si ti što drugoga osuđuješ? Kad je Gospod kazao Jovu, ko je taj koji tako govori? A Jov je odgovorio: ko sam ja da tako govorim? Neću više tako govoriti. Ovo dalje kaže: slušajte sad vi koji govorite, danas ili sutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad i sedit ćemo onda jednu godinu i trgovat ćemo i dobijat ćemo. Vi koji ne znate šta će biti sutra, šta je vaš život? On je para koja se za malo pokaže, potom je nestane. Kako to? Nije li Bog stvorio čovjeka da večno živi? Nije li ga stvorio po svome obličju? Otkud je sad postao para koja se za malo pokaže, a potom je nestane? U čemu je bio njihov život? U zemaljskom imanju. To je para. To je trošno i prolazno. Ne samo što je trošno i prolazno, ne može ga čovjek zadržati. Ko je pokušao rukama da zadrži paru, mogao se uveriti da je to nemoguće. Sve razišlo u vazduhu, nestala je. Tako i imovina i vrednost ove zemlje. I zdravlje i lepota telesna. Sve radosti ovoga života. To sve tako brzo prolazi i nestaje. I ako je naš život u tome, onda naš je život takav. I kad bi to bilo sve, ali to nije sve. Jer kad je Bog stvorio čovjeka, stvorio da večno živi, čovjek će postojati večno. ili u životu kroz Hrista, ili u smrti kroz greh. Umjesto da govorite, ako bude volja Božja, i ako nam je On da da živimo još toliko i toliko, učinit ćemo ovo ili ono. A sad se vi hvalite svojim ponosom, svaka je hvala takova zla. Hvaliti se svojim ponosom, uživati u prestižu, nalaziti zadovoljstvo da obiđem nekoga, da budem iznad, ispred. I to mi ne bi mnogo vredilo ako niko ne bi primetio. Meni je važno i potrebno da mi neko zavidi. Zašto? Jer slušam onoga koji me vara, koji me obmanjuje. Šta je ovdje napred bilo napisano? U 10. stihu. Ponizite se pred Gospodom i podignut će vas. Ako Gospod ne zaboravlja, ako ne promaši one koji se pred njim ponižavaju, hoće li zaboraviti i promašiti one koji se pred njim uzdižu svojim ponosom? Pravo uzdizanje je ono uzdizanje kada čovjek u poniznosti uzvišuje Boga. Ovdje kaže, vi koji ne znate šta će biti sutra. Bila je to neka stara izreka, ne znam tačno gdje i odakle je potekla, koja kaže, tako misli kao da ćeš sutra umreti, a tako radi kao da ćeš 1000 godina živjeti. Šta su ti ljudi htjeli da kažu, ja nisam sasvim siguran, ali ja sam shvatio na ovaj način, da čovjek bude spreman za smrt u svakom trenutku, a da mu ne dosadi činiti dobra dela dokle god živi. Zašto? Zašto bi se trudio i borio za nešto što će biti posle moje smrti? Šta je kazao Jezekija, car Judin, kad mu je Isaija kazao da ti poslanici su došli iz Vavilona i on njima pokazao sve svoje bogatstvo i blago i tako sve svoje gluposti, da mi oprosti Jezekija. I Isaija kaže njemu, doći će vreme kad će sve to što si im pokazao biti odnešeno u Vavilon. A on kaže, dobra je reč Gospodnja, jer u moje vreme bit će mir. E to je nezrelo, to je detinjasto. Možda to i sebično. Ja mislim da ono što je napisao, mislim da je to Petar napisao, kaže, znam da će uskoro telo svoje ostaviti, ali starat ću se da i po mom odlasku imate ovu reč. Šta znači? Nije mi bilo važno da mi bude dobro dok je tu na zemlji. On radi na Gospodnjem delu, u Gospodnjem imanju, Gospodnjoj imovini i po Gospodnjoj volji. Evanđelje je važno. U to je on uložio njegov trud i njegov život. Govoriti, ako Gospod bude hteo, ako tako bude volja Božja i budemo živi, učinit ćemo ovo ili ono. Ja mislim da to se ne ograničava samo na to, pa ja bih želeo bogatstvo i čast i novac i udobnost i ne znam šta još, sigurnost, da, sigurnost, ljudi žele, boje se nesigurnosti, ja se bojim, jer sam čovjek i ja želim sigurnost, ali ako uložim svoj život u to, ja sam ga potrošio. Ko onda sam poslužio. I to će mi se izmaći iz ruku. A ono što je najvažnije, neću imati. Kad kaže, ako bude tako Božja volja, ne radi se o tome, hoću ja da napravim sebi život i carstvo ovdje na zemlji, ako mi Gospod dozvoli i dopusti. Ne, nije reč o tome. Nego, ako bude Božja volja da još budem tu, želeo bih još toliko i toliko i na taj na ovaj način volju Božju tvoriti, njemu služiti. To je vredan i koristan život. Ne hvalite se svojim ponosom, nego svojom ništavnošću, nevrednošću. I ako Gospod dopusti da i kroz ovako slabog i siromašnog njegov glas se čuje, njegova istina objavljuje, njegovo delo posvjedočava, slava Bogu. Svaka je ljudska zemaljska hvala zla. Zato, ako ćemo i pohvaliti nešto što je ovdje privremeno i što je na zemlji, da pohvalimo svoga bližnjega, ne sebe. Da ne damo mjesta neprijatelju. On traži mjesta. To je njegov posao. On je to uzeo sebi i to mu se zalepilo za njegove ruke i ne može da se otrese. Ne može jer ne želi. I ne želi jer ne može da želi dobro. Samo zlo. Koji zna dobro činiti i ne čini, greh mu je. Šta to znači? Koji zna dobro činiti i ne čini, greh mu je. Znači, nije greh samo činiti ono što znam da nije dobro, nego i ono što znam da je dobro pa ne činim, i to je greh. Zašto ima tako mnogo greha? Imali smo priliku da čujemo jednom neko ko misli ili kaže da veruje u Hrista i drži reč Božju i žali se na to. Zašto je Bog to tako stvorio i svom narodu zabranio tako mnogo zadovoljstva, a dao, ostavio to ovome svetu? I to pokazuje neobraćenost, duša koja živi u mraku i ne shvaća da kad je Gospod kazao ne čini nešto, on to zato kaže što tako bolje. Mnogo je veća sreća i radost činiti volju Božiju nego izostavljati volju Božiju. A da ne spominjem prestupati i činiti nasuprot volje Božije. Pa i izostavljanje je nasuprot, jer kad Gospod kaže nešto učini, onda treba učiniti. Šta je Gospod kazao onima na levoj strani? Nije kazao, idite prokleti vi koji ste bili ubice, koji ste bili lopovi, koji ste bili preljubočinci i tako dalje, ne. On je kazao, vi koji niste gladnog nahranili, koji niste mene žednog napojili, niste me bolesnog i u tamnici posetili. Idite vi, koji ne činite dela dostojna pokajanja, dostojna poziva kojim sam pozvao rod čovečiji. Šta su oni odgovorili? Kad smo mi propustili da nešto tebi učinimo? Meni tako izgleda. Kad god se Gospod njima javljao, oni nisu htjeli da ga vide i nisu ga vidjeli. Uspjeli su u tome da ga ne vide. E sad je naš red. Da pazimo i da se čuvamo. Da ne okrećemo svoje lice od njega kad se on pokazuje, da ga vidimo i da mu učinimo sve što nam je on dao mogućnosti i snage da mu učinimo. Da ga ne zakidamo, da ne upropašćemo vreme i imanje koje je stavio u ruke naše. On dalje govori ovdje, hodite vi sad bogati, plačite i naričite za sve svoje ljute nevolje koje idu na vas. I šta vam time kazao? Da jeli koji se hvala svojim ponosom i ti koji imaju već spremne planove i uvereni su da će im se to ostvariti, oni već znaju tržište, znaju mrežu, znaju planove, sad samo pitanje vremena i oni će zgrabiti u svoje ruke svo bogatstvo ovoga sveta i tako dalje, sve te razne prevare. O čemu se radi ovdje u ovoj poslanici? Šta se događa u tom društvu kome je ta poslanica napisana, u tom vremenu kad je napisana? Možda nešto slično što se događa u našem vremenu i u današnjem društvu. Možda bi se to moglo objasniti kao sloboda, savesti i veroispovesti. Možeš da veruješ što god hoćeš, niko ti ne brani. I ako ti hoćeš čak i da propovedaš tu nauku, niko ti ne brani. Sve je slobodno. Nema progonstva. I kad je sve slobodno, i kad nema progonstva, tako izgleda kao da nema ni učenika. Da su učenici Hristovi pozvani na nevolje, na trpljenje, na borbu. I tu gdje je sve slobodno, nema Hristove slobode. Čovjek je zaslepljen svojom udobnošću, svojim zadovoljstvom i trkom, žurbom, borbom za prestiž. I ako nemam veliku rezervu imanja, onda sam već u strahu da neću imati dovoljno za sutra i za prek sutra i 10 godina kasnije. No, ne mislim da kažem da nije dobro da čovjek štedi, da pazi i da razumno raspolaže s onim što mu je od Boga dano. Ali to nije naš život. To je samo jedno polje rada. To je sve samo privremeno. Uskoro taj dan našeg rada i posla završit će se i on će pozvati svoje radnike i poslanike da da nagradu. I onda svaki onaj koji je razumeo evanđelje i koji je shvatio delo svoga gospoda, moći će da kaže: gospodaru, tvoja kesa donela još toliko kesa. Tvoja dobrota i tvoja milost donela te plodove. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa. I to je Gospod kazao učenicima: budite u meni, ja ću biti u vama. Jer bez mene ne možete činiti ništa. Hodite li sad bogati, plačite i ridajte? Otkud će? Otkud da bi bogati plakali i ridali? Oni se radaju, pa tu piše. Tu se pokazao. Kaže, a sad se hvalite svojim ponosom. Oni su zadovoljni svojim bogatstvom. Njihovo bogatstvo ima kao jedan veliki zid koji su se obradili, oni se sad osjećaju sigurni. Šta je kazao čovjek? Koji je mogao da skupi svo svoje imanje u spreme i zgrade koje je imao. I onda kaže, sad znam ja šta ću ja učiniti. Pokvarit ću ja ta spremišta i to što imam i napravit ću mnogo veće, prostranije, skupit ću svo svoje imanje I onda će kazati duši svoju: dušo, imaš mnogo imanja na mnogo godina, uživaj, jedi, pi, veseli se. Ne znam koliko godina imao siroma, ali umiru i mladi i stari. Pa kaže Gospod njemu, reče: ovu noć uzet će dušu tvoju tebe, a to što si spremio, čije će biti? Tako bilo onome koji sebi, koji svoje sebičnosti teče imanje, a ne Bogu. O čije je to imanje bilo što on imao? Njegovo? Ne, to je bilo Gospodnje. On je samo mislio da je to njegovo. Gospod je mu to dao, a on je to zloupotrebio. Nije se uopšte ni setio na to da kaže: hej, to je Gospodnje. Šta bi Gospod želeo od mene? Šta on hoće da ja činim? Pokazala se ona ista priroda sebična, pokvarena, koju je pokazao narod jevrejski u pustinji. Mesa! Hoćemo mesa! Lepše nam je bilo u Misiru, tamo smo jeli ribe koliko god smo hteli. Daj nam mesa da jedemo. I Gospod im dao mesa. Nisu ni za trenutak zastali da zahvale Gospodu koji mu dao mesa. Nisu se setili onoga što im je već ranije bilo objašnjeno i upućeno, da postoji čisto i nečisto. Nego su se naklopili na to meso kao proždrljivci. Tako piše negde u psalmu, kaže: još je bilo u zubima njihovim kad je Gospod pustio na njih nagradu za njihovo bezakonje. Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga. Hodite li sad bogati, koji se radujete svojim bogatstvom, koji uživate u svom bogatstvu, naričite na strašnom propašću koju ste sebi izabrali. Jer propast koju čovjek sebi izabere kad ne veruje u Hrista je propast večna. Šta on kaže dalje? Boga se vaše istruhnu. Ovdje kaže u prošlom vremenu. To govori u prošlom vremenu. Boga se vaše istruhnu. To je već istruo. Hajde na vaše već su pojeli novci. Pa nisu još. Oni se ne bi radovali. Oni se ne bi veselili kad bi to vidjeli. A još su njihove haljine blistave i njihovo bogatstvo je još tu i to je sve izgledalo još u njihovim rukama. Ali on njima tako predočava budućnost kao prošlost. To je svršeno. To bogatstvo neće doveka trajati. Te haljine su novci već unapred pojeli. Što znači, poješće ih. Istrinuće, proći će. Vidite kako je to sve prolazno. Ali kada je David sabrao sve svoje knezove, sve svoje zapovjednike, sve svoje nastavnike i savjetnike i svog sina Solomona i sve svoje sinove, i kazao im je: ja od svoga siromaštva, ali od dobre volje srca svoga, ovo sam skupio za Gospoda i za dom imenu njegovom. Ili ima još neko nešto da doda tome? I oni su svi počeli iznositi svoje priloge i svoje prinose, i David i narod sa njime zajedno su se radovali. Zašto su se tako radovali? Jer su dali Gospodu ono što je njegovo. Shvatili su i razumeli, to je njegovo, to njemu pripada, i dali su mu tako jer i mi smo njegovi. A to je bio jako dobar trenutak, i to njihovo prolazno bogatstvo koje su dali u prilog dobilo je trajnu vrednost pred Bogom. Učinili su ono što ih reč Božja uči. I ova reč koju čitamo ovdje nas uči da sve što na zemlji privremeno, ali može dobiti trajnu vrednost ako se upotrebi po volji Božije. Šta kazao Gospod? Jedna čaša vode i plata neće propasti. Ako vas ko primi u moje ime, zato što ste moji, neće mu plata propasti. Sve što se učini u ime Gospodnje, po njegovoj volji, neće izgubiti vrednost. To je trajna vrednost. Kako je to čudno. Onaj čovjek koji je stvoren da večno živi, kroz greh postaje čovjek smrtan. A ovo privremeno zemaljsko imanje, kad se upotrebi po volji Božjoj, dobija večnu nagradu. Kako su čudni, tajanstveni, neispitivi putevi Božiji. Njemu pripada hvala, čast i slava, vlast i država. Bez kraja.